Počúvate druhú časť čítania z textu Petra Koupského Izrael a Palestína, stručné dejiny konfliktu, ktorý nemá obdobu ani riešenie. Počas arabského povstania prevládal medzi britskými politikmi názor, že Palestínu je nutné rozdeliť na dva národné štáty, židovský a arabský. Také plány vznikali v Londýne už skôr, teraz ich zástancovia nadobudli definitívnu prevahu. Vyžadovalo by si to nútený presun časti arabského obyvateľstva, židovského nie, toho bolo oveľa menej. Ben Gurion a Weizmann viac menej súhlasili. Páčilo sa im hlavne to, že by odsun zaistili samotní Briti. Proti však boli židovskí revizionisti, aj predstavitelia Arabov. Tým sa stanovili pozície, ktoré nasledovníci vtedajších politikov zastávajú dodnes. Ani v samotnej Británii nemalo rozdelenie Palestíny jednoznačnú podporu, pretože by znamenalo obrovské náklady a riziko zatiahnutia do ozbrojeného konfliktu. Napriek tomu ho vláda v roku 1939 schválila a potom predložila Židom a Arabom ako hotovú vec, hoci trochu neurčitú. K rozdeleniu malo dôjsť do 10 rokov. Bezprostredným dôsledkom však bolo obmedzenie židovského prisťahovalectva. To bolo regulované takmer počas celého obdobia britskej správy. S výnimkou niekoľkých prvých rokov, počty prijatých však vždy viac menej zodpovedali počtu záujemcov. Veľa prichádzajúcich sa zároveň pomerne skoro otočilo na päte a vrátilo sa do Európy či Ameriky. Životné podmienky v Palestíne boli drsné a primitívne. Teraz Briti stanovili veľmi nízke kvóty, aby zaistili, že sa demografická rovnováha počas 10-ročného prechodného obdobia príliš nezmení. A to práve vo chvíli, keď Židom v Európe začalo ísť o holý život. Reakcia palestínskych Židov bola prekvapujúco mierna. Jednak im zrejme bolo jasné, že aj tak nič nezmôžu, a zároveň nastala chvíľa, keď bolo v ich záujme byť lojálny. Od roku 1940 sa bojovalo aj v Severnej Afrike. Ak by tam Briti nedokázali Rommelov Afrika Korps zastaviť, Nemci by sa veľmi pravdepodobne dostali aj do Palestíny. Dôsledky pre tamojších Židov by boli katastrofálne. Okrem tejto pragmatickej úvahy hral samozrejme rolu aj pocit príslušnosti k Západu, k demokracii. Palestínski Židia sa vo veľkom počte hlásili ako dobrovoľníci do britskej armády. Budeme protestovať proti Bielej knihe, teda obmedzeniu imigrácie, ako by nebola vojna. A pomáhať britskej armáde, ako by nebola Biela kniha. Zhrnul Ben Gurion, čím predviedol, prečo je najúspešnejším židovským politikom. K rovnakému názoru sa však z newyorského exilu prihlásil tesne pred svojou predčasnou smrťou v roku 1940 aj jeho oponent Žabotinský. V tejto veci boli zajedno. Niektorí príslušníci Irgunu sa zaradili do britských špeciálnych jednotiek. Občas do nich nastúpili rovno z väzenia. Časť z nich však novú politiku neprijala. Oddelili sa a založili extrémistickú organizáciu Lechy, neskôr známu skôr ako Šternov gang. Zakladateľa skupiny radikálneho básnika Avrahama Šterna zastrelila vo februári 1942 britská polícia. Lechy však pôsobila ďalej a zvyšovala napätie v krajine. V auguste 1942 zastavili Briti Rommelovo africké ťaženie pri egyptskom Al-Alamajne. Nebezpečenstvo nacistickej invázie do Palestíny tým pominulo. Irgun sa postupne vrátil k útokom na britské ciele. Jeho novým veliteľom sa stal Menachem Begin, mladý právnik, ktorý sa po sovietskej anexii Litvy, kde vtedy žil, ocitol v sibírskom gulagu. Ďalšie zvraty dejín ho šťastne priviedli do Palestíny. Mal charizmu, veliteľské vystupovanie a solídny vojenský výcvik z poľskej armády. Odmietol útoky na britské vojenské zariadenia, nie však na objekty civilnej správy a na jej predstaviteľov. Hagana sa namiesto priamého boja s Britmi angažovala hlavne v ilegálnom prisťahovalectve. Organizovala úteky Židov z Európy. Do Palestíny sa plavili na lodiach a člnoch vypravovaných z Rumunska, pričom čelili smrteľnému nebezpečenstvu zo všetkých strán a mnohokrát cestu neprežili. Príbehy týchto útekov by vyšli na dlhé samostatné rozprávanie. Medzi Irgunom a Haganou, medzi židovskou pravicou a ľavicou, teraz vznikla skutočná priepasť. Príslušníci Hagany začali Britom pomáhať pri zatýkaní členov Irgunu a Lechy. Nešlo im o ideový spor, ale predovšetkým o to, ktorá skupina bude mať prevahu v samostatnom štáte, ktorého existencia už bola takmer na spadnutie. Holokaust všetko zmenil. Genocída, ktorú na Židoch spáchali nacisti a ich pomocníci, zďaleka nie len Nemci, sa vzpiera chápaniu ešte dnes, nie to ešte vtedy. Veľká časť európskych Židov, ktorí prežili, stratila dôveru vo svoju budúcnosť v krajinách, kde sa narodili. Necítili sa tam bezpečne a spravidla ani neboli vítaní. Už sa s nimi nepočítalo. Ich majetok si rozdelili iní, ťažko sa domáhali základných práv. Ešte v júli 1946, rok po vojne, prebehol v poľskom meste Kielce pogrom, pri ktorom miestni obyvatelia zabili 42 Židov a mnoho ďalších zranili. Došlo k tomu tak, že sa miestnej rodine stratil 9-ročný chlapec. Vrátil sa o 2 dni neskôr a rodičom povedal, že ho uniesli neznámi ľudia. Pri vyšetrovaní ukázal na dom, kde provizorne žili židovskí navrátilci z koncentračných táborov. Omnoho neskôr priznal, že to bolo klamstvo, ale v meste sa medzi tým rozšírila povesť o zamýšľanej rituálnej vražde a rozpútalo sa peklo. K rozbesneným civilistom sa pridali aj niektorí policajti a vojaci. Po vyšetrovaní padlo 9 rozsudkov smrti. Nie je však vôbec jasné, či boli popravení hlavní vinníci. Poľská komunistická vláda celú udalosť prezentovala ako západnú diverziu. Obeť násilia často budí antipatie tých, ktorí sa prizerali, akokoľvek to znie paradoxne. Navrátilci z Osvienčimu a z pochodov smrti narážali na chladné prijatie dokonca aj medzi svojimi krajanmi v Palestíne, kde sa im často vyčítalo, prečo sa nebránili, nevzopreli, prečo dovolili, aby sa s nimi zaobchádzalo tak odporne. Takéto reakcie vychádzali z neznalosti európskej reality, z nepochopenia mechanizmov totalitnej moci. Preto bola do istej miery ospravedlniteľná a napokon čoskoro pominula. Štát Izrael sa k pamiatke obetí holokaustu dnes hlási ako k jednej z hlavných zložiek svojej ideológie. Po ukončení vojny Židia očakávali, že britská správa zruší prisťahovalecké kvóty. Tým skôr, že sa celý svet dozvedel o holokauste a osud Židov sa stal veľkou témou. Briti však boli neústupní. Ich hlavným záujmom bolo stiahnuť sa z Palestíny aspoň ako tak v pokoji a bez vlastných strát. Z britského pohľadu bolo dianie v Palestíne len malou súčasťou obrovskej demontáže impéria. Odovzdanie moci v Indii a Pakistane malo z hľadiska Britov oveľa väčší význam a aj tamojším pomerom oveľa lepšie rozumeli. Už počas vojny favorizovali skôr Arabov než Židov. Viedla ich k tomu jednoduchá pragmatická úvaha. Židia sa k Nemcom pridať nemôžu. Tým nadbiehať nemusíme. Arabi by sa však mohli. A snaha skutočne bola, s Hitlerom vyjednávali. A teda ich treba udržať na svojej strane. Po vojne v tom pokračovali. Skôr zo zotrvačnosti a z neochoty sa na tú chvíľu, ktorá im v Palestíne zostávala, učiť niečo nové. V roku 1946 prebehla veľká vlna zatýkania židovských aktivistov a militantov známa ako Čierny šabat. Do väzenia šli členovia Lechy, Irgunu, ale aj príslušníci Hagany a mnohí predstavitelia židovskej agentúry. Ben Gurion unikol len náhodou. Irgun odpovedal obrovským bombovým atentátom na jeruzalemský hotel Kráľ Dávid, v ktorom sídlila veľká časť britskej správy. Zahynulo 91 ľudí. Posledné zvyšky dobrých vzťahov medzi Židmi a Britmi sa skončili. Hagana akciu odsúdila, ale už v tom čase spory medzi Židmi prestávali byť dôležité a obe strany ich tlmili, pretože v Palestíne postupne prepukla otvorená občianska vojna medzi Židmi a Arabmi. Násilnosti boli na dennom poriadku a začínali splývať do trvalého boja. V novembri 1947 schválila OSN rozdelenie Palestíny na dva budúce štáty. Jeden židovský, druhý arabský. Pričom Jeruzalem nemal patriť ani jednému z nich, mal byť pod medzinárodnou správou. Oba plánované štáty tvorili súvislé územie, hranice však boli vedené zložito. Bolo to skoro ako v nejakom hlavolame, aby sa minimalizovali presuny obyvateľov. Bolo zjavné, že ani jeden z takto navrhnutých štátov nie je vojensky obhájiteľný. Nevypovedanou a úplne nerealistickou podmienkou plánu totiž bolo ich mierové spolužitie. Ľavicoví sionisti plán prijali, pravicoví ho rovnako ako zástupcovia Arabov odmietli. Neznamená to, že by ľavica bola ochotná uspokojiť sa s predloženou mapou. Konala takticky. Vezmeme, čo dávajú a použijeme to ako základ pre ďalší postup. Pravica také taktizovanie odmietla. Hlásala hrdosť, otvorenosť a odstrašujúci boj. Rezolúcia valného zhromaždenia číslo 181 však vstúpila do platnosti bez ohľadu na názor kohokoľvek v Palestíne. Koniec koncov ani tamojší Arabi, ani Židia neboli členmi OSN. Britský mandát vypršal o polnoci zo 14. na 15. mája 1948. O niekoľko hodín skôr podpísali vedúci predstavitelia palestínskych Židov na čele s Davidom Ben-Gurionom vyhlásenie nezávislosti štátu Izrael. Občianska vojna sa v zápäti zmenila na zahraničnú intervenciu. Na Izrael počas jediného dňa zaútočili armády štyroch arabských krajín. Egypta, Sýrie, Iraku a Zajordánska. Len Egypt mal ustálený štátny aparát. Ostatné tri krajiny získali nezávislosť až v roku 1946 a boli v procese formovania a sporov o moc. Izrael dokázal v početnej nerovnej vojne zvíťaziť, pretože odložil svoje vnútorné spory. Získal zahraničnú podporu, peniaze a zbrane. Ich významným dodávateľom bolo Československo. V tom čase samozrejme so súhlasom Stalina. A pretože boj za nezávislý štát vzala veľká väčšina obyvateľov za svoju vec, pre ktorú boli ochotní obetovať čokoľvek. Dramatickým momentom, jedným z tých, ku ktorým sa moderná izraelská história stále vracia, bolo potopenie lode Altalena, pomenovanej na počet Žabotinského, jednou z jeho prezývok. Počnúc 14. májom sa začali všetky polovojenské organizácie zlučovať a vytvárať regulárnu armádu nazvanú Izraelské obranné síly, po hebrejsky Kahal. My ju poznáme z pravidla pod skratkou IDF. Irgun si neskôr vo Francúzsku zaobstaral veľkú zásielku zbraní a vyloďovacie plavidlo. Keď loď priplávala do Tel Avivu, príslušníci Irgunu si chceli časť zbraní nechať pre seba, aby mohli realizovať ďalšie aktivity nezávisle od IDF. Ben-Gurion to kategoricky odmietol a keď sa Irgun nepodriadil, nariadil loď potopiť delostreleckou paľbou. Čo sa stalo? Menachem Begin bol osobne na palube a zachránil si život tým, že skočil do mora a doplával k brehu. Potom nariadil svojim ľuďom, aby sa nemstili a zostali lojálni k vláde. Občianskej vojne uprostred väčšej vojny unikli Izraelčania len o chlop. Vojna mala dvoch víťazov a dvoch porazeným. Nesporným víťazom bol Izrael. Získal viac území, než mu pridelila pôvodná rezolúcia OSN a vynútil si rešpekt susedov, čo mu umožnilo ďalšiu existenciu. Porazeným ako celok boli arabské krajiny, ktorým ich vojnové dobrodružstvo nevyšlo. S výnimkou Zajordánskeho kráľovstva, druhého víťaza izraelskej vojny za nezávislosť. To sa zmocnilo rozsiahleho územia na pravom brehu rieky Jordán, vrátane historického centra Jeruzalema, miest Betlehem a Hebron a osady Jericho. Tomuto územiu sa dnes hovorí Západný breh. Je to oblasť, kde sa odohráva väčšina starozákonných príbehov. Biblické srdce starovekého Izraela. Zároveň je to hlavná a najväčšia časť arabského palestínskeho štátu podľa rezolúcie OSN. Tým sa dostávame k druhému a hlavnému porazenému, ktorým sú palestínski Arabi. Židia si svoj štát uhájili, Arabi oň prišli. Menšiu časť územia, ktoré im bolo určené, zabral Izrael. Podstatne väčšiu za Jordánsko, ktoré sa potom premenovalo na Jordánsko, aby svoju expanziu na opačný breh rieky potvrdilo aj symbolicky. A aj Egypt, ktorý sa zmocnil pásma Gazy. Na palestínskych Arabov, alebo na Palestínčanov, ako sa im odvtedy hovorí, nezostalo nič. Pretože nemali silu, ktorou by si v bitke čokoľvek vybojovali. Neprišli len o nádej na štát. Veľká časť z nich stratila aj domov, strechu nad hlavou. Začiatkom roku 1948 žilo v Palestíne asi 1,2 milióna Arabov a 550 tisíc Židov. Dokonca toho istého roku ich z novovzniknutého izraelského územia utieklo 700 až 900 tisíc, podľa toho, čej štatistike veríte. Obe čísla sú obrovské. Väčšina Palestínčanov skončila na západnom brehu či v Gaze, menšia časť v iných arabských krajinách, najmä v susednej Sýrii a Libanone. Ešte menšia časť inde vo svete. V izraelských dejinách sa udalostiam roku 1948 hovorí vojna za nezávislosť. Pre Palestínčanov je to nakba. Katastrofa. Trochu lepšie než kdekoľvek inde sa Palestínčanom darilo v Jordánsku, kde mali možnosť získať občianstvo, ale ani tam neboli obyvateľmi s plnými právami. Sťahovať sa v rámci krajiny mimo západného brehu mohli len výnimočne a jordánska vláda na rozvoj tohto svojho nového územia príliš nedbala. V Gaze bola ich situácia ešte horšia. Nie len, že ju nesmeli opustiť a žiť v Egypte, ale nemali ani pasy. Mesto Gaza sa v podstate stalo stráženým utečeneckým táborom. Nelegálne prekračovanie hranice bolo síce bežné, ale riskantné. Egyptská polícia a armáda sa k Palestínčanom správali tvrdo. Arabské krajiny ich všeobecne považovali za nespoľahlivý živel, ktorý by priniesol sociálne napätie a politickú destabilizáciu. Malá časť Palestínčanov odišla ešte pred rokom 1948. To boli hlavne tí, ktorí mali peniaze, kontakty, ktorí mali kam ísť a nechceli čakať, čo sa stane. Väčšina však skutočne utekala na poslednú chvíľu. Palestínske elity sa o seba dokázali postarať. Chudobní vidiečania nie. A tých bola veľká väčšina. Otázka, do akej miery bolo vyháňanie civilistov zámerné a systematické a do akej ide o vedľajší dôsledok prebiehajúcich bojov, patrí k tým, ktoré dodnes rozdeľujú historikov a izraelskú verejnosť. Celkom spoľahlivo sa dá povedať, že odchod Palestínčanov Izraelčanom vyhovoval a že neurobili nič, čím by ho zmiernili alebo zastavili. Nestáli o národnostne zmiešaný štát. Plány na to, ako sa Arabov zbaviť, spriadali dlho predtým. Ben Gurion a Weizmann považovali možnosť zaplatiť niektorej arabskej krajine, zrejme Iraku či Saudskej Arábii, za to, že palestínskych Arabov príjme. Vojna túto dilemu z veľkej časti vyriešila za nich. Na druhej strane je pravda, že zrejme neexistoval ucelený plán vyháňania a zastrašovania. Izraelské vedenie v tom nebolo jednotné. Veci sa diali skôr náhodne a spontánne. Dnes by išlo o udalosť globálneho významu. V roku 1948 bol však svet na nútené presuny obyvateľov zvyknutý. Dochádzalo k ním za vojny, aj po nej, často vo väčšom rozsahu než v Palestíne. Len odsun Nemcov z Československa sa týkal prinajmenšom 2,5 milióna ľudí. Vznik Poľska v jeho terajších hraniciach viedol k ešte väčším presunom Nemcov i Poliakov. Na súcit s palestínskymi Arabmi mal vtedy málo kto okrem bezprostredne zúčastnených voľnú morálnu kapacitu. Väčšina ľudí zažívala najrôznejšie tragédie vo väčšej blízkosti. Menšie udalosti môžu však byť často vnímané silnejšie než osud miliónov. Tu nemožno vynechať politicky zásadnú epizódu v arabskej obci Deir Yasin na predmestí Jeruzalema. Ešte pred vyhlásením nezávislosti 9. apríla 1948 tam príslušníci polovojenských jednotiek Irgun a Lechy spáchali masaker, pri ktorom zabili viac než 100 obyvateľov, prevažne neozbrojených civilistov vrátane žien a detí. Podľa očitých svedkov boli útočníci mimoriadne brutálni. Zaráža predovšetkým chladnokrvnosť útoku. Nešlo o zlyhanie jednotlivcov, o rozpútané vášne, ale o dobre premyslený zámer. Útočníci chceli vyvolať medzi Palestínčanmi vlnu hrôzy. Chceli, aby židovskí bojovníci vzbudzovali strach, nech prídu kamkoľvek. Menachem Begin, veliteľ Irgunu, na akcii sa osobne nezúčastnil, nešetril chválou. Povedzte tým vojakom, písali ste dejiny Izraela. Pokračujte v tom až do víťazstva. Rovnako ako v Deir Yasine, aj všade inde budeme útočiť a porážať nepriateľov. Bože, Bože, Ty si nás vyvolil na dobývanie. To nezmenil ani s odstupom času. Ešte vo svojich pamätiach, vydaných v roku 1977, napísal, že vďaka akcii v Deir Yasine začali Arabi v hrôze utekať, skôr než sa stretli so židovskými jednotkami. Táto legenda mala pre izraelské sily cenu pol tucta práporov. Deir Yassin zostáva legendou, pre každého inou. Pre Arabov je to dôkaz krutosti a zločinnosti nepriateľa. Večný dôvod na pomstu. Pre izraelskú ľavicu je Deir Yassin zlým svedomím. Miestom straty morálnej čistoty krajiny, ale aj príležitosťou odlíšiť sa od páchateľov masakra, dať najavo svoju morálnu nadradenosť. Pravica zdôrazňuje, že mnohé správy o masakri sú zveličené. Nenašli sa napríklad dôkazy o znásilňovaní žien, počet mŕtvych sa spočiatku uvádzal dvojnásobný oproti skutočnosti a podobne. A že odstrašujúci efekt napomohol v ďalších bojových akciách všetkým izraelským bojakom, nie len Irgunu. Je však taktiež možné, že správy o masakri značne prispeli k rozhodnutiu arabských krajín zaútočiť na Izrael v maji 1948. Pri najmenšom to tak povedal jordánsky král Abdaláh, pradedo dnešného kráľa toho istého mena, izraelskej političke a budúcej premiérke Golde Meirovej pri ich tajnom stretnutí. Za masaker nikdy nikoho nepotrestali. Žiadny izraelský predstaviteľ sa za neho spravedlnil. Na mieste bývalej obce dnes stojí psychiatrická klinika. 4 dni po masakri v Deir Yassine prepadli palestínski ozbrojenci konvoj smerujúci do jeruzalemskej nemocnice Hadasa a zabili 78 židov, lekárov, zdravotné sestry, študentov medicíny a pacientov. Podobné epizódy v palestínsko-izraelskom konflikte potom veľmi rýchlo začali splývať jedna s druhou a ľudia ich prestali počítať. Stali sa súčasťou každodennej reality. A sú ňou dodnes. Dostali sme sa do roku 1949. A teraz máme aspoň základnú predstavu o svete, do ktorého sa narodil malý Bibi. Jeho rodičia prežívali časť opísaných udalostí na vlastnej koži. Bibiho otec, Bencion Netanyahu, sa narodil vo Varšave ako syn rabína. Do Palestíny rodina prišla v roku 1920, keď mal 10 rokov. Už ako študent sa pridal k revizionistom Vladimíra Žabotinského, čím nepotešil svojho otca, sionistu starého razenia. S nepochopením sa stretával aj na Hebrejskej univerzite v Jeruzaleme, ktorá bola baštou ľavicového sionistického zmýšľania. Po absolvovaní štúdia začal pôsobiť ako novinár a politický aktivista. Svojím disidentským postojom sa vyčlenil z hlavného prúdu. Inak mohol patriť ku skupine okolo Bena Guriona, teda zakladateľom štátu. Ako revizionista však zostal na okraji najmä potom, čo britská správa vyhnala Žabotinského z krajiny. Bencion Netanyahu s ním zostal v kontakte a v roku 1939 prijal poverenie zastupovať záujmy revizionistov v USA. Strávil tam druhú svetovú vojnu, získal akademické miesto na malej univerzite Dropsy College vo Filadelfii. V roku 1944 sa oženil s Cilou Segalovou, dávnou známou z Jeruzalema. O 2 roky neskôr sa im narodil syn Jonatan. Proti plánu OSN rozdeliť Palestínu na dva štáty Bencion Netanyahu protestoval v americkej tlači. Lenže Žabotinský už bol po smrti a Netanyahu senior zostal osamotenou a bezvýznamnou postavou, ktorej názor nikoho nezaujímal. Rodina sa do nového štátu prisťahovala koncom roku 1948, keď vojna o nezávislosť skončila a štát Izrael začínal s novinkou, s ktorou zatiaľ nemal žiadnu skúsenosť. S normálnym fungovaním. Pri moci bola ľavica, vodcom opozície bol Menachem Begin, ktorý založil stranu Herut, Sloboda. Vo chvíli, keď po zničení lode Altalena dal svojim bojovníkom rozkaz neopetovať paľbu, sa zmenil na konštruktívneho politika, ktorý chce vyhrať na parlamentnej pôde, nie násilím. Neskôr oba postoje podľa potreby a nálady striedal. Bencion Netanyahu sa k ním nepridal, okrem iného preto, že nebol číslom jeden. Tým sa vyčlenil ešte viac. Vrátil sa na univerzitu, ale neudržal si tam stále miesto. Možno z politických dôvodov, možno z odborných. Najpravdepodobnejšie však z osobných. Príliš rád sa hádal. V roku 1958 sa rodina vrátila do USA. Joni mal 12 rokov, Bibi 9, najmladší syn Ido 6. Najskôr žili v New Yorku, potom opäť vo Filadelfii. Bratia tam chodili do školy, vyrastali v americkom štýle. Všetci traja, rovnako ako ich matka, mali dvojité občianstvo. Izraelské a americké. Jóni v roku 1964 odišiel do Izraela, aby mohol narukovať do armády. Sľúbil, že sa vráti. Namiesto toho sa však rozhodol pre dôstojnícky výcvik, ktorý ukončil v januári 1967. V júni toho istého roku vypukla 6-dňová vojna. Dôsledok postupnej zmeny rovnováhy síl na Blízkom východe. V Egypte vojenským prevratom padla monarchia a do čela sa dostal veľmi schopný politik, plukovník Jamal Abd al-Nasir. Bol zástancom arabskej cesty k socializmu. Nech už tým myslel čokoľvek. Znárodnil Suezský prieplav, ktorý dovtedy prevádzkovali francúzske a britské korporácie. Rozišiel sa so Západom a uzavrel spojenectvo so Sovietským zväzom. Jeho ambície presahovali Egypt. Uvažoval o zjednotení všetkých arabských krajín a na niekoľko rokov vytvoril Egyptsko-sýrsku federáciu nazvanú Zjednotená arabská republika. Izrael predstavoval prekážku a Násir uveril, že má dosť síl na to, aby sa jej zbavil. Pre Sýrčanov bol zase trňom v oku predovšetkým tzv. Národný rozvádzač vody, hlavný zdroj pitnej vody a zavlažovania pre celý Izrael, dokončený v roku 1964. Odvádza vodu rieky Jordán z Galilejského jazera, po ktorého východnom brehu vtedy prechádzala aj sýrska hranica. Izraelčania predišli pripravovanému útoku. 5. júna 1967 podnikli preventívny protiúder. A do týždňa bolo po vojne, ktorá skutočne prekreslila mapu, no úplne inak, než chcel Násir. Egypt prišiel nielen o pásmo Gazy, ale aj o celý Sinajský poloostrov. Jordánsko stratilo Jeruzalem a celý západný breh Jordánu. Zo sýrskeho územia Izrael získal Golanské výšiny, malú, ale strategicky veľmi dôležitú časť krajiny, ktorá dnes tvorí jeho severovýchodnú hranicu. Odtiaľ Sýrčania predtým pravidelne ostreľovali izraelské ciele. Galilejské jazero odvtedy celé leží vo vnútri Izraela. Šesťdňová vojna bola pre Izrael opojným víťazstvom. Euforizovala krajinu a zdvihla jej sebavedomie. Konflikt s Palestínčanmi sa posunul na novú úroveň, pretože teraz mal Izrael pod kontrolou aj tie územia, kam utiekli v roku 1948. Vojna viedla k tomu, že svoje tamojšie domovy opustilo ďalších asi 400 tisíc ľudí. Väčšina z nich išla do Jordánska, ďalší do Libanonu a Sýrie. V Gaze a na západnom brehu Jordánu zostalo dokopy asi 700 tisíc Palestínčanov. Medzinárodné spoločenstvo odmietlo zmenu štátnych hraníc akceptovať. Bezpečnostná rada OSN prijala rezolúciu 242, často citovanú dodnes, podľa ktorej sa má Izrael stiahnuť z okupovaných území a vrátiť všetko do pôvodného stavu. To sa nakoniec stalo v prípade Sinaja, nie však ostatných území. Rezolúcia je pozoruhodným dielom diplomatickej lingvistiky. Napríklad sa v nej nevyskytuje názov štátu Izrael, pretože arabské krajiny neuznávali jeho právnu existenciu a rezolúciu by nepovažovali za platnú. Obratná hra s anglickým určitým členom zase ponecháva otvorenú otázku, či má Izrael vrátiť niektoré alebo všetky okupované územia. Dnes je zrejmé, že Izrael nemal vopred pripravený žiadny plán, ako s okupovaným územím naložiť. S takým veľkým a ľahkým víťazstvom sa nepočítalo. Vládnúca ľavica sa tentoraz nesnažila Palestínčanov vyháňať, občas sa ich dokonca snažila motivovať, aby zostali. Zároveň im však neponúkla ani integráciu do izraelskej spoločnosti, ani autonómiu, či dokonca samostatný štát. Tieto tri možnosti vyhodnotila vláda a armádne velenie. Predsedom vlády bol Levi Eškol, ale najvplyvnejším mužom v krajine bol slávny jednooký generál a minister obrany Moshe Dayan, ako neúnosné riziko. Namiesto toho dostali Palestínčania možnosť zvoliť si samosprávu na úrovni obcí a do istej miery si organizovať život po svojom. Za predpokladu, že to schváli miestny vojenský veliteľ. Pretože konečné slovo na okupovaných územiach mala izraelská armáda. Ľavicoví Izraelčania verili, pravdepodobne skutočne verili, že okupácia bude dočasná a pozdvihne životnú úroveň Palestínčanov. A preto im nakoniec bude sympatická. Jedno aj druhé bol nemiestny optimizmus. Počúvali ste druhú časť čítania z textu Petra Koupského Izrael a Palestína, stručné dejiny konfliktu, ktorý nemá obdobu ani riešenie.